magazinu.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе у сувязі са зменамі ў заканадаўства, якія, на думку праваабаронцаў, узмацняць рэпрэсіі супраць беларускай грамадзянскай супольнасці. Засцярогі тычацца зменаў у законы аб масавых мерапрыемствах, аб грамадскіх арганізацыях і аб органах бяспекі. Камісія аб'ядновае праваабаронцаў з шэрагу краінаў і была створаная ў сувязі з рэпрэсіямі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. Больш падрабязна пра гэтую заяву і яе тэкст можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org, а зараз да іншых падзеяў дня. У Менскім раёне Шабаны адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек. Менгарвыканкам забараніў правядзенне акцыі, таму арганізатары да апошняга трымалі ў сакрэце яго месца і час правядзення. Перадае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Гей, это нормально. Быць геем это нормально.
Беларускім актывістам гей-руху ўдалося сёння правесці свой парад, але ён быў нешматлікім і непрацяглым. Але галоўнае, што нічога ім за гэта не было. За тое, што яны парушылі няпісанае беларускае правіла – больш трох не збірацца. Актывісты гей-руху сабраліся ў Менскім мікрараёне Шабаны на вуліцы Сяліцкага і прайшлі ўздоўж вуліцы, літаральна метраў 200. Яны неслі з сабою вясёлкавыя колеры гей-руху. Лідар беларускага гей-руху Сергей Андросенко.
Мы хацелі паказаць сённяшняй акцыі прывлечь ўвагу абшчэнасці і ўласці к таму, што шэсцвіе геев і лесбіянак не разбурят этот горад, не разбурят нравственнасць. І это просто стыдна, некрасіва і незаконна запрещаць акцію па тем причинам, па которым это делает правительство. Вот, собственно, и все. Сегодня у нас еще дискотека праздничная, завтра концерт против насилия над ЛГБТ-молодежью. Прайд продолжается, и в следующем году мы обязательно будем созывать гостей и проводить каждый год, стараться прайд все лучше и лучше. Спасибо всем большое. Прайд – это нормально.
Акция атрымалася нешматлікай, але цікавай, перакананы іншы ўдзельнік Максім.
Для Беларусі, для Мінска это уже событие, потому что вы сами понимаете, как к нам относятся, и что то, что мы сейчас могли спокойно и свободно провести эту маленькую небольшую манифестацию, это событие. Мы далеки еще до европейских столиц, где собираются тысячи людей, это только начало. То, что мы сейчас провели свободно несколько десятков человек, то есть человек 20, в следующем году мы проведем еще больше. Два раза, в три раза больше.
Акрема хлопцев на гей-параде были и девчаты.
Я представитель гетеросексуального большинства, но я вышла поддержать своих друзей, показать, что ничего в этом страшного нету, что геи, лесбиянки, они есть среди нас. То есть и дискриминировать по такому признаку, я считаю, что это неправильно, и люди должны бояться признаться в том, что они гомофобы.
Гаварыла адна з удзельніцаў сённяшняй акцыі ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. Фотаздымкі з акцыі можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятніцу на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Багданкевіч. Ось што ён прыватнасці сказаў пра сітуацыю з беларускім рублём.
На мой погляд, на падзенне кошта рубля краіна ўжо дасягнула. Гэта 9 тысяч рублёў за 1 даляр. У параўнанні са студзенем, калі даляр каштаваў 3 тысячы рублёў, кошт рубля патанеў у 2,9 разы, куды больш. Далейшы абвал, новае дно, можа выкапаць улада, калі ізноў будзе ўключаць друкарскі станок, павялічваць грашовую масу тэмпамі большымі за тэмп роста эканомікі. Хачу думаць, што ўлада пачынае нешта разумець, бачыць свои помылки. Хочу думать, что и выборщики зробят свою выснову, убачат свои помылки. Зададут себе пытание, кто своей непрофессийной деятельностью политикой обвалил и грошовые накопления в банках, разрушил валютный рынок, допустил гиперинфляцию.
Цалком онлайн-конференцию с былым старшинем Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.org, а большая ее частка прогучить у нашем эфире поздней. Вы на хвалях Радио Свобода. Ад былога кандидата на прэзідэнта Андрэя Саннікава дайшоў першы ліст з карантыну, адрасаваны жонцы Ірыне Халіб. Павел Севярынец, які з хіміі лістуецца з іншымі палітвязнямі, тлумачыць знікненне Яўгена Васьковіча доўгім турэмным этапам. Ці ўключылі ацяпленне ў калоніях? Пра гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Ірына Халіб атрымала першы ліст ад мужа экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, напісаны яшчэ з карантыну калоніі ў Бабруйску. Зараз экс-кандыдата на прэзідэнта ўтрымліваюць у памяшканні камернага тыпу ПКТ, дзе звычайна трымаюць злосных парушальнікаў турэмнага рэжыму. Між тым звестак пра тое, каб Саннікаў нешта парушыў з парадку ў Бабруйскай калоніі, няма. Ірына Халіб кажа:
ПКТ, ці так званы бур, як кажуць самі асуджаныя, ну гэта такая турма ў турме. Я ще не ведаю, з ким він там сядіть. Звичайно, туди трапляють після ШИЗА, після нескольких спогнанняв. Ось як пам'ятаєте, Микіта Ліхавіт. Ось і Андрій зараз там. Я не ведаю, хто його не сусіди там, не ведаю, з ким він сядіть, і він один там сядіть. Про це я довідаюся на наступному тижні, коли до його поїде адвокат. Справа у тим, що на цьому тижні, ось якраз після візиту адвоката, його і перевели, і ми довідалися випадково.
Про здоров'я, про які-небудь свої речі, що йому пише, як його там.
І він пише, це ще з карантину був ліст, писав, що вельми, вельми холодно у камері, тому, я думаю, обвострилися некоторі проблеми з суставами.
Маці палітвязня Эдуарда Лобава, наведваючы на мінулым тыдні сына ў калоніі, якраз заспела час, калі ў калоніі ўключылі ацяпленне. Марына Лобава кажа, што было вельмі холодна, але пасля таго, як затапілі, тэмпература не паднялася да патрэбных 18 градусаў. Выратаваць у такіх умовах можа толькі цёплая вопратка. Маці палітвязня зазначае, што ў івацейскай калоніі з гэтым праблем яна не ўбачыла.
Цёплае бельё выдалі яму, што ў него было там спартивныя штаны уцеплённыя выдалі, это всё і есть у него.
Ці гэтак жа вырашаны праблемы з цёплымі рэчамі ў Андрэя Саннікава, ягоная жонка Ірына Халіб звестак не мае. Хімік Павел Севярынец лістуецца з прытвязнямі Саннікавым, Бандарэнкам, Дашкевічам, Лобавым, Васьковічам. Сустрашыня партыі БХД Севярынец зазначае, што не ўсе могуць даслаць яму лісты гэтак сама, як ён ім. Прыкладам, ад Мікалая Статкевіча няма лістоў, даўно не было лістоў і ад актывіста Яўгена Васьковіча. Звесткі пра тое, што вязня перавялі невядома куды з калоніі, Севярынец каментуе гэтак.
Думаю, што на этапах. Як и Дашкевич, и Санников в свой час были. Его пообещали перевести в укрытую тюрьму. У нас, в принципе, сдается одна такая Городенская. Как с Могилева перевести у Кородня человека, это только про вот эти самые этапы. Подчас этапов могут ночью выводить, могут тримать в этих отстойниках, где просто не могли повернуться, не то что прилегче, а присесть. И так можно оттягнуться под ними, потому что это жестко довольно. Худшее за все, он действует сейчас на этапах уже.
Сам Павел Севярынец адбывае пакаранне хіміяй у Пружанскім раёне. Вязню прапаноўвалі прызнаць віну за перавод на хімію дамоў у Віцебск, але Павел адмовіўся. Звестак ад Мікалая Статкевіча ягоныя сваякі не атрымліваюць ані лістоў, ані званкоў, кажа жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Марына Адамовіч. Няма навіну таксама ад Дмітра Дашкевіча і Дмітра Бандарэнкі, якіх трымаюць у Глыбоцкай і Магілёўскай калоніях.
Более информации про новины белорусских политвязней на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про одну из передач в неделе.
Який выник переписки помеж Путиным и Лукашенком у газете «Известия»? Ці мае некие особливости теперешний раунд интеграции на постсоветской просторы, инициованный Москвой? Ці можа справа Тимошенко і реакція на її Європи спорадіть великий геополітичний поворот України на Сход? Над гэтымі питаннями в праскім акценті розважаються. З Мінську – шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько, з Москви і Києву – оглядальники нашого радіо Вадим Дубнов і Віталь Портніков.
Я ще раз нагадаю, гэта перадача на наших хвалях у неділю, а пазней вона з'явиться на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. У Гомеля жыхары з нелінейнага мікрараёну пратэстуюць супраць закрыцця паліклінікі на вуліцы Катоўскага. Паліклініка належала рэгіянальнаму аддзяленню беларускай чыгункі, і там акрача чыгуначнікаў абслугоўваюцца блізу 3000 жыхароў суседніх вуліц. Пра сітуацыю расказвае Алена Радкевіч.
Жыхары вуліц Катоўскага, Ляшынскай, Бочкіна, Ракасоўскага ды шэрагу іншых ўжо накіравалі свае пратэстныя лісты ў адміністрацыю прэзідэнта і гарвыканкам.
452 человека подписи мы отправили в администрацию президента и 305 в городские власти. Мы хотим оставить поликлинику. Это многофункциональное учреждение.
Распавіла адна з падпісантак спадарыня Наталля. Яна кажа, што 20 кастрычніка на сходзе жыхароў галоўны лекар гарадской паліклінікі нумар 1 Людміла Рыжова, надзеленая функцыямі кіравання аховы і здароўя ў горадзе, абяцала, што прыслухаецца да пратэстных галасоў. Аднак напярэдадні ў інтэрв'ю мясцовай газеце лекарка выклала свой варыянт так званага рэфармавання паліклінікі чыгуначнікаў.
Она с этой поликлиники хочет сделать амбулаторию. То есть это возвращение из города в деревню. Посадить здесь фельдшера и оказывать доврачебную помощь.
Мясцовыя жыхары вельмі занепакоеныя тым, што так званая рэарганізацыя сістэмы здароўя вядзецца таемна, без уліку меркавання тых, дзеля каго яна робіцца.
Все это мы узнали случайно. Никто ничего нам не говорил, пока медработники не стали говорить, что закроют эту поликлинику. Наша семья против закрытия поликлиники нашей, даже реорганизации. Нам нужно, чтобы были все врачи и нас обследовали как положено, как и было раньше.
Адзін з прадстаўнікоў установы аховы здароўя ў горадзе кажа, што чыгунка адмаўляецца надалей фінансаваць паліклініку, у якой багата звычайных гараджанаў. Для гарадскога бюджэту нібы таксама накладна мець паліклініку з поўным штатам.
Пусть железная дорога и дальше содержит, мы же не возражаем. Какая разница, в чем ведомстве она будет? Если в ведомстве городского здравоохранения, то извините, оно даже не тянет на маломощную поликлинику, на амбулаторию врача общей практики.
Гамельчукі мало верить у то, что улады прислухаются до их голосу, бо мясцовые чиновники спосылаются на некие распоряжения керовника державы.
Они говорят, Лукашенко сказал, что его брали отсюда поликлинику. Уже, наверное, туда отправить. Варандовк или Осавцы.
Гутрала адна з жыхарак Гомеля. Нагадаю, у залінейным мікрараёне зачыняюць паліклініку, дзе акрамя чыгуначнікаў абслугоўваюцца каля 3000 мясцовых жыхароў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ ў сувязі са зменамі ў заканадаўства, якія, на думку праваабаронцаў, узмацняць рэпрэсіі супраць беларускай грамадзянскай супольнасці. У Менску адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек. Менгарвыканкам забараніў правядзенне акцыі, таму арганізатары да апошняга трымалі ў сакрэце яе месца і час правядзення. У Гомелі жыхары за лінейнага мікрараёну пратэстуюць супраць закрыцця паліклінікі, якая належала рэгіянальнаму аддзяленню беларускай чыгункі, і дзе апрача чыгуначнікаў абслугоўваюцца блізу 3000 жыхароў суседніх вуліцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адзін з кіраўнікоў ураду Анатоль Тозік заявіў, што ў Беларусі неабходна падвысіць пенсійны ўзрост. Як вы ставіцеся да такой ідэі? С таким пытанием наш корреспондент звернулся до жыхароў горадні.
Не надо, потому что и так не доживем.
Чем не доживем?
А, такое сейчас мир такой, все такое. Не знаю, тут сегодня живешь, завтра нет, как говорится.
Это человек уже, который уже отработал всю свою жизнь. Ну и надо оставлять, давать место другим, более молодым людям, правда? И что, это будет выход из положения, скажите? Пусть поднимают лучше зарплату, и тогда найдутся рабочие места и желающих.
Да, по-моему, нормально, 55 и 60.
Мой муж умер 49. Он далеко не дожил до 60. Трудно предположить, кто доживет в таком случае до этого возраста. Хотя у нас, конечно, женщины. Одмолно я отношусь до этого питания, не больше.
С моей точки зрения, это, конечно, это плохо. Во-первых, возрастная планка очень высокая, на пенсию уже не каждый сможет. Во-первых, до пенсии дожить, во-вторых, на пенсии долго пожить. А во-вторых, после личная моя точка зрения, после 50 лет человеку трудоспособность не та. Разве что смотря на каких работах. То надо очень тщательно подходить к этому вопросу. 50, скажем так, для умственных людей это предел. Более физических, то и того, смотря какие. 60, 50, 55. Ну, а если, честно говоря, политика, то и того меньше.
Я даже не знаю, что ответить.
Я, например, считаю, что лучше оставить этот пенсионный возраст, как был. Ну, может быть, разрешить работать пенсионерам по желанию.
Если оставить, увеличить пенсионный возраст, то опять трудности возникнут. Опять же, с этим. То есть пособие нужно будет платить безработным.
Потом, извините, здоровье не у всех позволяет. То нужно давать дорогу молодым?
Нет, я считаю, что нет. А чему? А потому что люди и так мало живут. Многие в основном не доживают. Так что поднимать ни в коем случае нельзя. Надо жалеть людей.
Вы знаете, я до этого еще не доживу, наверное, если я все увеличат. Наоборот, надо уменьшать, потому что же радиоактивность большая. Вот так вот. Им, конечно, это проще. Потому что они сидят, депутаты эти все полностью. Они ничего не делают. Они проживут больше. А который человек работает, он проживет меньше.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца як наконт пенсійнага ўзросту, гэтак і на любыя іншыя тэмы, пра любыя іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Я нагадаю, што ў Менску бесперапынна працуе тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У нядзелю ў Менску адбудзецца 11-ты з'езд таварыства беларускай мовы. Напередадні гэтай падзеі карэспандэнты Свабоды высвятлялі, як улады ў рэгіёнах Беларусі ставяцца да ініцыятываў у справе абароны мовы ад дыскрымінацыі і заняпаду, а таксама ў якіх умовах цяпер існуюць тыя невялікія выспы беларушчыны, якія пакуль захаваліся ва ўмовах татальнай русіфікацыі. Пачынаем з Магілёўшчыны. Напрыканцы 2009 году старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік зацвердзіў комплексны план папулярызацыі беларускай мовы ў вобласці. Пра тое, як гэты план выконваецца, афіцыйных паведамленняў за мінулы час было няшмат. Дык ці паспрыяў гэты план вяртанню беларускай мовы ў грамадскае жыццё, высвятляў Андрэй Белагубаў.
Днями на конференции городской организации Товариства белорусской мовы яе делегат Рыгор Кастусёв заявил, что план не выконывается и что замест популяризации мовы отбываются зусім іншыя з'явы.
Ситуация еще больше погоршилась. И навык то, что было до принятия этой программы, возникло и надписи на белорусской мове, шильды, расклад техников, автобусов на вокзалах. Для кого они принимали эти постановы, пока что не зрозумело. Отрывается, что просто для галочки.
У аблвыканкаме пытанне, ці выконывается план популяризации национальной мовы, пора или оформить у адмысловый запыт.
Мы предлагали, даже Рудник это подписывал, сделать год белорусской мовы в нашей стране. И наше предложение не было принято.
Отказала супрацовница аблвыканкаму. Про реализацию плану с публикацией у державных СМИ ведомо не шмат. Хиба тое, что у кожном районе затверженные сваки пляны по мове. Нибото створанные комиссии, якія выдают спецпремии за досягнение у популяризации мовы. Нават обрали человека году у гэтай галине. А вось у адзінай беларускамоўнай клясе Магілёва трое яе вучняў математику вучыць по расійскамоўным подручнику. Задачников им не досталося. Говорить Надея Соловьева, мать вучаницы этой клясы Ялинки.
У школы сказали, что мы подали заявку, что пришло, то и пришло. А у крамах кажут, что матки белорусскомовные за другий класс, не хапая на угол по краине, мало надруковали.
Ситуацию с белорусской мовой на Городинщине многие сябры таварыства белорусской мовы вызначают как вельми тяжкую и складаную. Яна даведзеная практычна да поўнага знішчэння, і цяпер аднавіць яе статус даволі праблематычна. Тэму працягвае Міхал Карневіч.
Краязнаўца і журналіст Владзімір Хільмановіч, гаворачы пра стан беларускай мовы, зазначае, што яе роля ў грамадстве накіравана практычна знішчана, як паказчык гэтага адсутнасць навучання на беларускай мове, рэкламы, беларускіх выданняў, назваў, і як самае агіднае, мовы нельга пачуць ужо не толькі ў нашых гарадах, а нават і вёсках.
Такіх гістарычных моцных рэвік, наваградах, нават кнігарні нема ўвогуле. Шчучыні моцныя, досыць русіфікацыя.
Старшыня ТБМ у Гарадзенскай вобласці Алесь Крой схільны лічыць, што беларускасць падтрымлівае адаптуецца ў тых рэгіёнах, дзе людзі самі яе дамагаюцца. У якасці прыкладу ён прыводзіць тое, што з гэтага года ў горадні адкрылася два беларускамоўныя класы. Праўда, яго засмучае іншае.
На жаль, тут уже іншая праблема, чаму бацькі не пайшлі. 15-14 заяў было, а вучацца беларускі класы толькі 3.
Кіраўнік абласной арганізацыі БНФ у Слонім Іван Шэга, аналізуючы сітуацыю, кажа, што ўлады ўжо і самі пабачылі, што давялі сітуацыю з беларускай мовай амаль да поўнага знішчэння.
Сейчас, можа быць, яны і самі хацелі б, каб нешта змяніць у той сітуацыі, але ж да не так проста па інерцыі ўсё зрабіць. Ну, што ў нас, напрыклад, тут я ведаю, што апытвалі грамадзянаў, скажам, па абучанню на беларускай мове. Вельмі тут мала зусім хто выказаў такое жаданне з бацькоў.
Цалкам рэгіянальны агляд пра сітуацыю з беларускай мовай на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы таксама будзем сачыць за з'ездам таварыства беларускай мовы. А старшыня таварыства Алег Трусаў, нягледзячы на відавочныя праблемы, не губляе аптымізму.
Я не только оптимист, я практик. За эти годы мы строили молодежный часопис, я святый номер. Вот вам приклад, что можно забить. И коли ганится не одно, и можем и детячую газету строим свою, незалежную.
Гаварыў Алег Трусаў, старшыня таварыства беларускай мовы. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я перадаю мікрафон для экспертызы свайму калегу Віталю Цыганкову.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза Свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Чаму даляр не абваліўся, як гэта паабяцаў прэзідэнт Лукашэнка? Які ўплыў на цэны акажа выхад на адзіны курс? Ці можна прагназаваць, якім будзе курс беларускага рубля ў найбліжэйшыя месяцы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Сергей Чалы і Барыс Жаліба. Ці можна ўсталяванне адзінага курсу назваць, безумоўна, станоўчым крокам для беларускай эканомікі, ну і для беларускай нацыянальнай валюты? Нагадаю, гэта якраз той крок, які патрабавала МВФ, ды і беларускія эксперты адзінагалосна казалі пра неабходнасць выхаду на адзіны курс. Такім чынам, ці можна ацаніць гэты крок толькі адназначна станоўча, ці магчыма ў яго ёсць нейкія негатыўныя наступствы? Ці ж былі нейкія прычыны, паводле якіх улада паўгода баялася пераходзіць да адзінага курсу. Сергей Чала, як вы лічыце?
Очень большого масштаба, и нельзя его оценивать, потому что ведь фактически во всей нашей экономике, которая все эти годы работала в режиме ручного управления, появился такой маленький островок рыночной свободы, где хотя бы курс валюты определяется не руками Нацбанка, не административным регулированием, а фактически самими участниками этого валютного рынка. Это на самом деле революционное изменение.
Сергей, то бок да. Вы лечите, что ось, ну, не глядячи на, ну, скажем, подозрения некоторых экспертов, вы лечите, что на бирже абсолютно все рынково отбывается, да?
Сколько я знаю, ни одно из обвинений в пользу того, что какие-то были административные ограничения заявок, что какие-то были манипуляции и так далее, ни одного факта я на эту тему не нашел. И в сущности, в общем, я думаю, что здесь Нацбанк относительно чист. Они совершенно не собирались этим заниматься, и как раз таки задача была посмотреть, насколько эффективно рынок определяет справедливо равновесное значение. Ответ на ваш вопрос, почему так долго на это не решались, ну, это же очень легко объяснить психологически. Все, чему учился Нацбанк, он научился управлять курсом. А сейчас ситуация такова, что нужно было научиться им не управлять, это гораздо сложнее, и вот, собственно говоря, наверное, ну, как мне кажется, наконец научились.
Подоржалиба, ваш отказ на это же пытанне, ці ёсць толькі станоўчае ў выхадзе на адзіны курс, чаму ўлады так доўга на гэта не маглі рашыцца?
Маё меркаванне такое, што ўладам трэба было рашыцца на гэта яшчэ вясною. А гэты крок Нацбанка і ўрада, я лічу, пазітыўны. Вось таму, што мноственнасць курсаў не скажала эканоміку, была як крывая люстэрка, параждала карупцыю, якую можна было будаваць на розніцы курсах і гэтак далей. Адмоўныя наступствы, канешне, будуць. Это падаражэнне цэнаў на газ, это падаражэнне цэнаў, перш за ўсё, на лекі. Ну, ўсё ж такі, канешне, гэты крок пазітыўны.
Паспрабуем проаналізаваць, чаму даляр не абваліўся, як гэта паабяцаў прэзідэнт Лукашэнка. Мы ўжо маем два дні сесіі на валютнай біржы, і абодва гэтыя дні даляр, ну, трымаецца на ўзроўні фактычна рынкавым, а вельмі далёка ад афіцыйнага. Некаторыя думалі, што ягоны курс усталюецца недзе пасярэдзіне, але, як бачым, фактычна рынкавы курс. Сергей, на вашу думку, гэтыя словы Александра Лукашэнкі былі нейкім таким добрым пожиданием, то, что ему хотелось, пти сапраўды державные органы различивали, что на бирже даляр упаде и белорусский рубель узмацнится, ну, хотя бы до 7 там, тысяч. Чему это не отбылось?
Знаете, я бы не стал так такое большое значение придавать этим словам, на тему вот там балла, там доллара там, и так далее. Это все абсолютно риторические обороты, которые не имеют, конечно, никакого отношения к экономической реальности. С другой стороны, я бы, во-первых, не сказал бы, что вот эти два дня они являются показателями, в смысле, что курс почему-то движется вниз, и он движется вниз уже несколько дней, независимо от наличия первой сессии или второй. И глядя на статистику спроса и предложения, мы видим устойчивое превышение предложения валюты над спросом. Это означает, что курс будет снижаться и дальше. Это означает, что в настоящий момент Национальный банк вам скорее сдерживает укрепление рубля, на себя выкупая определенный размер вот этого разницы между предложением валюты и ее покупкой субъектами хозяйствами. И я, честно говоря, в общем, и сам думаю, что тот курс, который должен в конечном счете стать качестве вот равновесного, я думаю, что он вполне может оказаться ниже 8000.
А те не лечите вы, что вот эта валюта, которая зараз выплескивается на биржу, она просто может скончиться? И, скажем, запас так и назапасился, и это так само часовая изъява?
Ну, дело в том, что тут вопрос идет не о запасах, тут вопрос идет о потоках, как говорят в экономике. Речь идет о том, что тот курс, который должен становиться, это курс, который должен балансировать потоки экспорта и импорта, вступление в валюту и оттоков в валюту. А с учетом того, что у нас результат девальвации практически трехкратный, с большим запасом, явно больше, чем того нужно было с точки зрения установления макроэкономического равновесия, у нас темпы роста экспорта сейчас просто гигантские, исторический максимум поступления валютной выручки от экспорта. Я думаю, что там исчерпаться это не очень сложно.
Пра сітуацыю пасля вяртання адзінага абменнага курсу беларускага рубля разважалі эканамісты Сергей Чалы і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Мы на хвалях Радыё Свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабоды, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ ў сувязі са зменамі ў заканадаўства, якія, на думку праваабаронцаў, узмацняць рэпрэсіі супраць беларускай грамадзянскай супольнасці. У Менску адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек. Менгарвыканкам забараніў правядзенне акцыі, таму арганізатары да апошняга трымалі ў сакрэце яе месца і час правядзення. У Гомелі жыхары за лінейнага мікрараёну пратэстуюць супраць закрыцця паліклінікі, якая належала рэгіянальнаму аддзяленню беларускай чыгункі, і дзе апрача чыгуначнікаў абслугоўваюцца блізу 3000 жыхароў суседніх вуліцаў.